čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Zubatá, veď.
Vem si, Kaťa, to dáme.
Si po mně přišla to zubatá málem. Filmově kritický magazín Čelisti, vaše filmová masáž, doufám s happy endem dneska to bude, pochopitelně. Orgazmické výkřiky.
A bez kalhot to bude.
Pochopitelně, bez kalhot vítám na Řeháka.
Dobrý večer.
Ahoj, co ty kameny bolesti, odešlo to?
Kameny bolesti nepotřebuju si odskočit, ale bohužel jsou Čelisti, nemůžu tuhle hodinku prosedět na záchodě jako obvykle.
My tě pokropíme.
Plavec s červenou želvou, ahoj krunýřovec.
Dobrý večer. Vít Šmarc. Dobrý večer.
A sám, živá samozřejmě lidská korytnačka.
Ano, já vám povím, jaký je to začínat znovu, jo, po těch chorobách, po těch angínách, ale do třetice. Posloucháte
rádio Wave. Stejně hrozně jako předtím.
Jako vždycky, to se dá nic dělat, to mě se to nepozná. 18 hodin 4 minuty, před náma jsou novinky, pochopitelně zaplaveme s červenou želvou, to už jsem naznačil, Kameny bolesti, snímek, francouzský film, který byl uveden v soutěži v Cannes.
O tom nebudu mluvit já, ale budu je trpět. No,
taky, ty budeš mluvit o začít znovu, Isabelle Huppert ve druhé výrazné roli tento rok spolu s filmem L, Paula Verhoevena, takže frankofonní díl a zároveň s troškou špetkou té animace, i domácí dokonce, Happy End, ten zmiňovaný český film, který zhodnotíme na závěr, protože míří na Oscary. Už to tady Dan minulý týden načal. Tak novinky první, Dané, pojď si.
Dobře, Joaquin Phoenix, neznáš, takový malý menší master, hrál taky Walk the Line, trošku zabrnkal na kytaru her, měl trouble s mobilem. Prostě tak to byla jeho filmografie v kostce, tenhle samozřejmě velmi schopný herec se dá do party s režisérem, který není už tak schopný, ale býval a právě vytáhnul kdysi Joaquina Phoenixe do topu a samozřejmě je to Gus Van Sant a společně by rádi stvárnili příběh biopic, takzvaně, to znamená biografický příběh, na který si brousil zuby před svou smrtí slavný komik Robin Williams. Bohužel nedožil se. A měla by to být biografie kartunisty, to znamená kreslíře humorných obrázků do různých časopisů jako Penthouse, Playboy.
Jsem vždycky názorný, to je hezký. Vysvětluje.
který se jmenuje John Callahan. A vtip je v tom, že když mu bylo 21, tak ho srazilo auto a byl z něj kvadraplegik najednou. Prostě nemohl se hejbat, takže vzal tušku mezi ruce a přesto se stal slavným a má za sebou hodně, hodně příjemný život. Každopádně byl dost temně vtipnej, asi jako Aleš zhruba, a celá ta věc by se měla jmenovat Don't worry, he won't get far on foot. Takže prostě legrace.
No, mě mrzí, že při tom vysvětlování si zapomněl na slovo kvadraplegik, ale to nevadí.
To jsem neříkal kvadraplegik.
Ne, ty jsi to nevysvětlil. Ale radši to nedělej. Ty
Já
ti vypínám mikrofon, Vítku.
Výborně. Já mám dneska takový poměrně pestrý novinky. Mám jedno možná dobrý sci-fi, jedno určitě blbý sci-fi a jedno sci-fi, který buď bude nejlepší film na světě, nebo to bude úplná kravina.
Pojďte.
Začnu krátce, jo? Krátce. Pokud si chcete vydělat dobrý peníze nějakou brigádou, přepisujte scénáře Star Wars. Teď vyšlo najevo, kolik dostal Tony Gilroy za ty tolik diskutované přepisy scénáře Tuláka 1, Rogue One. Bylo to krásných $5 milionů. To je docela slušný. Ze začátku to bylo pár line dialogu, pak už to zjevně nebylo jenom pár line dialogu.
To nedali nám, Dane, že se neozvali.
Já to beru za čelisti, když to píšu. Vám ty dialogy.
Tak to jo.
A pak jenom, je to strašný.
Pak už jenom krátce, John Goodman, naše oblíbená kulička, se bude zřejmě účastnit natáčení nové sci-fi Ruperta Wyatta, člověka, který stojí za docela pěkným rebootem Planety opic. Ten by měl točit film, který se bude jmenovat Captive State. Zajímavý, že se o něm neví vůbec nic, všechno je držený pod pokličkou. Říká se jenom, že tam bude hrát John Goodman a že tam bude sci-fi zápletka. To zní úplně krásně, ne?
No, úplně nádherně. Na začátek jsme si pouštěli pražský výběr, ale dneska začíná takový olomoucký výběr, nejenom PAF, samozřejmě přehlídka filmové animace současného umění, výrazná to akce, až do neděle tuším 15. ročník, inspirovaný takovou tou statí Proč se dívat na zvířata? Dane, nemáš už na to nějaký výsledek?
Já taky nevím.
Proto tam ale kvůli tomu tam nepojedu.
Ale ty chodíš do zoo s malým, ne?
No, málo, ale málo.
A díváte se?
Ale málo.
Je tam několik zajímavých sekcí, sekce Film Labor, pochopitelně filmový laboratoře, spravovaný samotnými umělci.
Samotnými zvířaty.
Jo, filmový laby, prostě to my máme rádi. Budou tam prezentovat jak autorský díla, projekty připravované, snímky vyvíjené, počítačové hry, aplikace a tak dále. Prostě nechte si to ujít, jo, Olomouc. Máme to město docela rádi. Už jsme dlouho nebyli v pivovaru, by the way. Nevadí. Povídej.
ještě něco.
Hele, můžu dát další biografii, to je teď hrozně v modě. Dan Trachtenberg, to byl režisér, docela nám se líbil jeho nepřímé pokračování Cloverfieldu, které se jmenovalo Ten Cloverfield, 10 Cloverfield.
Lane, ještě ne?
Lane, ano, máš pravdu.
10 Lane.
A teď mu studio Lionsgate nabídlo odkládaný biografický snímek o Houdinim. Mm-hmm. Původně ho měl hrát Johnny Depp, tomu nedošlo. Teď se k tomu scénáři podle knížky vrací, ale oni by nechtěli, aby to byl takový ten klasický americký prostě na Oscara nominovaný posléze biografický snímek, ale má to být jako v duchu Indiana Jonese. A víme, že Harry Houdini byl chudý chlapec a posléze nejúspěšnější iluzionista planety, dokázal zmizet z kde jaké bedny, ale z tohle akvária by nezmizel.
To si řekl hezky. Tohle akvárko, to je zabitý. Hele, já mám teďka toho hodně blbý sci-fi, jo.
No tak prostě
začnu zápletku. Jmenuje se to The Humanity Bureau, to nezní tak špatně, ne. Jo. Rok 2030, ekonomická recese v Americe, konec. Humanity Bureau se rozhodne, že všechny problémové jedince, takzvaně nepřizpůsobivý, jak by se řeklo dneska, vystěhuje do středu Ameriky a tam vznikne cosi, co se jmenuje New Eden, což samozřejmě jako čistá ironie. Nezní to úplně špatně, ne? Taková jako sociální dystopie, no, ale hlavní role Nicolas Cage, který svoji hereckou extra třídu letos ukázal ve filmu Snowden, mimo jiné. A co ještě lepší, je jméno režiséra, pravděpodobně ho nebudete znát, je to Rob King. Já jsem si našel jediný jeho film výraznější, který drží nádherné sté místo v žebříčku nejhorších filmů na ČSFD.
Takže není tak špatný.
Ne, je dobrý. Je dobrý.
Kolik je filmů?
Já si myslím, že to bude opravdu velice slušný sociální scívko.
No určitě. Pro mě to realistický drama, už tak to popisuješ, už teďka za pár let, 2030.
Nicolas Cage bude hrát sociálního pracovníka, co chcete víc?
Já bych udělal takový podokýnko, sugestivní filmy, které se nakonec točit nebudou. Ale pozor, jsou to velká jména zatím, jo. Takže je to vlastně docela mrzutý, protože Sam Mendes zrušil svůj nový snímek The Voyeur's Motel. Hodně jsme tady o něm mluvili, ten krásný příběh pravdivý toho Geralda Rose, který ve svém motelu desítky let tajně sledoval souložící hosty. On se totiž zjistilo, že nějaká dvojce točí dokument a ten má být údajně výborný. To dokumentální zpracování prý uchvatný, ty chlapci zjistili spoustu detailů, takže scénář, nad kterým Christy Wilson Cairns když nedělala zrovna Penny Dreadful, strávila měsíce a léta, tak ten jde rovnou do stoupy.
Hezky.
To je smutný příběh, navážu na to Paulem Sorrentinem, který chtěl dlouho natočit biopic Silvia Berlusconiho, taky o ničem jiném nemluvil, když to byl, jak vy víte, když to byl ve Varech. Každopádně ten snímek s názvem Loro se nakonec neuskuteční, spekuluje se kvůli tomu, že zkrátka Berlusconiho, jedna z těch firm, za kterou stojí Medúza, tuším, tak nechtěla dát peníze a podobně. Jsou to všechno spekulace, on jenom tak jako mlžil, že to je složitý. Každopádně dobrá zpráva je, teda já jsem z toho ještě neviděl ani díl, ale pro minimálně pro italské diváky dobrá zpráva, že Young Pope, jeho televizní seriál, bude mít druhou řadu a na té bude teda s velkým budgetem pracovat v příštích měsících.
Můžu doplnit ještě třetí novinkou, je taky v ranku sci-fi, ale je pravděpodobně bude hodně populární, protože v hlavních rolích mají být nové hvězdy Tom Holland, to je nový Spider-Man, kterou vidíme mockrát tomhle kostýmu, a Daisy Ridley, to je nová hrdinka nových Star Wars, a tito dva si mají zahrát bok po boku v sci-fi, kterou má režírovat Doug Liman, Edge of Tomorrow, takže dobrý docela chlapík. Každopádně to má spletité story, jakási bakterie prý vyvraždila všechny ženy.
To je pro mě.
Yeah.
A zároveň Tom Holland je poslední chlapec, který má před narozeninami, než se stane mužem.
Takže to horor.
A žije v městečku, kde všichni slyší nahlas svoje myšlenky.
Genderově nevhodný prostě.
Totálně.
Bakteriální horor.
Ale dovedeš si představit tu druhou, že žiješ v městě, kde slyší všechno, třeba já slyším tvoje myšlenky.
Dane, mně stačí, že slyším, co říkáš občas. No, úplně mi to stačí.
A tož bejt tý palici, to ne teda. No hnus, končíme s těma novinkama. Poslední Mohikáni.
Jmenuje se to Chaos Walking.
To samozřejmě. Já jsem Danovi slíbil, že ho dneska budu trochu zvedat, tak tady máte trošku Jamajky, Equinox, pro mě jedna z 10 roku, Avantgardní dancehall v Čelistech na Rádiu Wave. Fakt už ty Kameny bolesti snad vyjdou, Dané, z tebe.
Už vyndej dready, Dané, jo?
Už je slyším, jak padají trošičku. Rozbíjí laserem.
Měl bych si sundat ty kaťata.
No jo,
jo, pojď.
Čelisti, tři Mohikáni, Last of the Mohicans, Equinox.
Nová vlna dancehallu.
Tak.
Nejen na Radio Wave.
Tak. Teď trošku lásky do toho. Prý málo lásky, říká Šimon Holý, že je na světě, já nevím. Já si myslím, že je až dost.
Je to nechutný až.
Až dost. Režisérka Mia Hansen-Løve o tom něco ví, tak jejím partnerem je Oliver Assayas, to musí být strašlivýho něco doma. Nic nevadí.
Ale on o něm točí film. No,
navíc jsme o tom nedávno o tom mluvili včera, takže točí film právě o něm. To musí být kádherný partnerství. Jak bys to trošku jako psychologicky odhalil, Dané, tu potřebu, kdy manželka točí o manželovi film, není to perverzní?
Já si myslím, že to je velmi perverzní, ale proto mají to štěstí, že existuje rozvod.
Pozor, ale my máme, že jiný příklad, a to je samozřejmě Nicholas Winding Refn a jeho manželka, která v něm taky točila, taky, jo? A tak to dopadlo.
Ale mě manželka točí a to nechceš vidět. To je avantgardní, absurdní gore prostě.
Naštěstí žádnou manželku nemáš. Nevadí. Pojďme začít znovu, celý ten vstup úplně znovu. Mia Hansen-Løve, tohle jméno tady padlo hlavně proto, že ona je držitelkou ceny za režii z letošního Berlina, ale právě za snímek L'Avenir, neboli Things to Come, neboli Začít znovu. Dan se na něj zašel podívat a něco nám k němu řekne, kromě toho, že v něm hlavní roli hraje Isabel Huppert a mluví se o tom, že to je jeden z jejich nejvíc spektakulárních výkonů. Byť stišený.
Že to je takový herecký Huppert Isabel Huppert.
Dokonce. Takže jedovatý.
Opravdu ne, je to bomba.
Koho ona tam hraje, prosím tě?
Ne, ten snímek určitě bude patřit k těm méně nápadným na současném filmovém trhu. Blíží se vlastně prosinec už dneska a čeká nás velké, velké bomby. Nicméně já se bojím, že tenhle snímek zapadne a to tak trošku neprávem, protože rozhodně nepatří k tomu největšímu, co jste mohli letos na festivalech vidět. Není zaštítěn nějakou pověstí výjimečného umění, avantgardy nebo nějakého nového přístupu. Naopak, je to by v dobrém slova smyslu dobrý film, natočený klasickou formou. A Mia Hansen-Løve má velmi dobrou pověst ze svých předchozích snímků a my si musíme tady trošku sami sebe pokarát, že jsme jich mnoho neviděli na to, jak strašně dobře o ní světová média píšou v podstatě okolo každého jejího nového dalšího filmu.
Na to, že jí
35, tak natočila snímek o 60-leté ženě, docela pravdivě, která přichází v tomhletom pokročilém, ale ne ještě seniorském věku, ještě plná života, přichází do období změn. Ty změny musí překonat, patří k něm ztráta matky, starost o hodně těžce nemocnou dementní matku a ztráta manžela, který se s ní chce rozvádět. Na druhou stranu i ztráta jakýchsi iluzí a jejich nové hledání v tom, že ten život má stále pořád cenu a musíme ho dotovat nějakými svými dalšími cíly. Tohle to režíruje a zároveň napsala Mia Hansen-Løve způsobem velmi obyčejným, ale naprosto trefným a přesným. Není doslovná, vyhledává situace v tom životu, v životě, které se skutečně dějí, které jsou až absurdní, ale s takovou lehkostí, kterou jsem dlouho neviděl. Ten film není ničím okázalý. Ten film je pokorný, je možná až moc chytrý, protože hlavní hrdinka je s učitelkou, profesorkou filozofie a je obklopená spoustou intelektuálů a ten film je v jistém slova smyslu už a řeší témata politická, společenská, filozofická, i trochu pedagogiky jako takové, bordel ve společnosti, rozpor mezi generacemi těch mladých žáků, kteří za něco pořád stávkují a lidí, kteří tohle stádium té revolty už překonali, ale přece si jenom myslí, že nejsou odepsáni a jejich názory za něco stojí. V téhleté dialogové, mumlavé rovině je ten film na první pohled jakoby pro inteligenty, nebo takový jako výběrový, elitářský, ale pod tím ten příběh běh jako takový bych řekl, že vůbec. Je to docela dobrý portrét ženy, která musí projít nějakým těžkým obdobím a dělá to s grácí a bez patosu. Bez patosu jak ze strany herečky Isabel Huppert, tak ze strany režisérky, která to po ní nežádá, ale já přeci jenom budu muset říct jednu scénu za všechny, když jedete z pohřbu a používáte MHD, tak to není úplně dobrá věc, protože vás mohou potkávat věci. Když se najednou rozpláčete, tak lidé se na vás koukají divně. A když v ten moment uzříte, jak okolo jde váš manžel se svojí novou milenkou, je to situace, která už není pateticky smutná, ale absurdní, tak, že vás až rozesměje, jak s váma ten život motá, jak vám nakládá a jak když se děje jedna věc, tak zákonitě přichází druhá, třetí a čtvrtá. Je docela těžký se z toho najednou nezbláznit, ale zároveň dostáváte takovou tu energii ze společnosti. hospoda. Tohle ten film docela zobrazuje, plus já intimně jsem se v něm trošku našel, protože
60 letej,
to ne, ale když řeknu ze svého soukromí, tohleto řešení problémů rodičů s prarodiči, totiž z jejich rodiči, kteří odcházejí na sklonku života a není to jednoduché řešení, tak je něco, co momentálně prožívám a tenhle ten film to docela hezky zobrazuje, aniž by se v tom nějak jako rýpal nepříjemně.
Mně se líbí, Dane, že žiješ v kontextech, Radio Wave dneska celý den vysílalo s tématem smrt. Mně se líbí, že jsi to tak vlastně neokázal, že jsi na to navázal.
To byl Dan Dřehák, člověk, který neustále jezdí z pohřbu.
Fantastický.
Já doufám, že nepojedu na pohřby, přátelé. A fakt, ty to myslím upřímně.
Já ti dám $10, až skončíme. Okay. Já jsem si usmyslel, že já se budu taky zvedat, a to zase svojí nejoblíbenější kytarovkou z tohoto roku, pro mě největší objev z kytarové scény. Sherry Glazer, tu holku si vygooglujte, protože oni v lednu, v únoru a vůbec příští rok hodně uslyšíte. Head $10 čelisti Radio Wave. A feel your gaze, Dané.
Počkej za chvíli.
Strašný. Feminismus, antisexismus ve své nejryzejší podobě. Sherry Glazer. V lednu konečně jejich debut. Head $10. Čelisti Radio Wave. My jdeme rozbíjet laserem kameny bolesti. Režisérka Nicole Garcia a její vstup na pole jaksi opravdu kultivovaného melodramatu, řekněme. Nebudu zastírat, uběhlo půl roku od té doby, co jsme ten film v Cannes s Vítkem viděli. Přesto mi nějakým způsobem zůstal v paměti, byť už je trošku přegumován a přemazán spoustou jiných zážitků, ale když je v hlavní roli Marion Cotillard a odpuste mi to, vypadá takto a hraje takto, no tak na to se nezapomíná.
Ne? To byla trocha toho sexismu, když jsme se vrátili.
Vidíš, že to člověk nepřekoná, chce a nepřekoná to.
Já bych ještě doplnil, když je nasnímaná, tak jak je nasnímaná v tom filmu, tak tomu se opravdu těžko odolává, i když co si budeme namlouvat, Kameny bolesti jsou prostě melodram jako z učebnice. Pokud bychom si tady převyprávili celou tu zápletku, tak obávám se, že nás budete podezírat, že vám vyprávíme děj nějakého romantiáku ze soboty z 14.00
ze soboty na Šimka.
Tak, takže to ani nebudeme zkoušet. Skutečně tenhle ten film prostě respektuje pravidla klasického melodramatu, je o nenaplněné lásce.
Plavidla to taky.
Plavidla melodramatu, samozřejmě.
Plavidel tam pár je.
To je alternativní název, Kameny bolesti a plavidla melodramatu.
Ano. Hrdinka v tom plave hodně, bych řekl. No. V tom smutku a v tom toužení.
No. A jak si na začátku chladí v té vodě to pohlaví, to je samozřejmě krásná scéna. Něco se trošku odboural.
Je vidět, že Alešovi utkvělo skutečně pár zásadních věcí, vodní sciky.
Jsem to koukal jako na porno.
To ne, ale tak vidíš to velké plátno, jo, a ty velké oči. Nic, přátelé, nebudeme to rozmazávat. Ten film je natočen velmi kultivovaně, takhle má nějak vypadat soustředěné inteligentní melodrama se všemi těmi zápletkami a trošku absurdními twisty, které se dostávají ke slovu v poslední třetině čtvrtině, který by člověk oželel, ale vlastně si uvědomuje, že nemůže tomu filmu tolik vyčítat, protože to je takový pokus, jak se dostat z té nad takové jako zdánlivé obyčejnosti a opravdu té sentimentality a přidává tam teda něco navíc. Marion Cotillard, navíc jí dobře sekunduje Louis Garrel v roli takového teda opravdu raněného poručíka.
Ano, raněný poručík je, myslím, nejpřesnější. Veterán. To je prostě archetyp z Červené knihovny. Raněný poručík s krásnýma očima.
Válka v Indočíně ho tvrdě poznamenala, samozřejmě jako mnohé z nás. Já nevím, jestli to budeme nějakým způsobem dál rozpitvávat. Kultivovaný režijní styl i velice povedenou kameru, i všechny atributy melodramatu jsme tady zmínili. Skvělé herectví Marion Cotillard můžeme vypíchnout v tom smyslu, že ta role zdánlivě neskýtá příliš prostoru pro nějaké jakoby extatické, extra přesvědčivé herectví, ale ona vychází z toho naprosto se ctí a přidává k tomu něco navíc, protože ta hrdinka je považována tak trošku vlastně za šílenou to svojí obcí, je to taková vesnická buržoazie, kde ona vyrůstá, má takové podivné zájmy, je plná temperamentu až urodivosti, ustála to vlastně velkým stylem.
Je to tak, tomu se nedá říct nic víc. Pokud
ale zatím to vyznívá jako, že to je jeden z nejlepších filmů roku.
Musíš to brát za to, co to je. Je to prostě melodramaťák s opravdu hodně haprující inteligencí na konci a s dost křečovitými twisty, který fakt spadají pro mě někam do hájemství Červený knihovny. Ačkoliv ten film pojednává, řekl bych, o dost jako niterných věcech, tak samozřejmě ten závěr to hází do kategorie, nechci říkat škváru, protože to nikdy není nasnímaný jako škvár a nikdy to jako škvár úplně nevypadá. Ale samozřejmě, jak říkám, kdybychom si to tady chtěli převyprávět, no, tak řeknete,
že to vlastně hodnotíme.
To
zase úplně ne, ale tak jsou tam jímavý momenty a vlastně netriviálně. Když si vezme však ten žánr je naplněný, jak se z toho scénáře mohla stát opravdu jako šestáková rodokapsová historka, no rodokapsová se nic správný slovo, ale prostě jalová totálně. Jako
Harlekin.
Nemocniční Harlekin, děkuju, jsem to dlouho nečet. Tak to se jako mi nestalo právě díky tomu, že Nicole Garcia je režisérka zkušená, inteligentní a dokáže i ze situací, které zavánějí patosem nebo jalovostí, dostat nějaký něco skutečně reálného. Já si pamatuju na její snímek z roku tuším 2000. No já to nebudu radši rozmazávat.
Nerozmazávajte.
Já se tím nejsem úplně jistý. 2002, já myslím, že natočila snímek Nepřítel s Danielem Otejem, což je její žijní vrchol, ale to film teď doporučuju. Pokud byste měli něco z filmografie téhle režisérky vidět, myslím, že to je film, který dostal na několik let mezi špičku a teď i díky tomu obsazení si na ní v Cannes znova vzpomněli. Studie asi 2,5hodinová muže, který není schopen rodině přiznat, že nechodí do práce a dostává se do takové spirály.
To byl vlastně paradox, je možná to, co tomu filmu ublížilo, ten kontext kánské soutěže, kam takovýhle žánr přeci jenom zavítá poměrně zřídka kdy a pak to působí malinko obskurně v kinodistribuci, si myslím, že mu to bude slušet podstatně víc. A musím říct, že se tady na Marion podívám rozhodně radši, než třeba na její šílený výkon ve filmu Edith Piaf, který jsem viděl včera.
Aha, já jsem to neviděl nikdy.
To pro mě bylo za hranicí jako únosný exploatace.
No vidíte, dostali jsme se až takhle na přesahu.
Takhle s jednou větou zabiješ úplně jiný film.
No, to Edith Piaf jsem zabil jednou větou. A to mám rád. Jednou ranou.
Dali na čase, takže je na řadě, takže zase dance hall a pak zase budou kytary. Jo?
Super.
No, takže červená žela za chvilku. Jo?
Jo.
Poplavem. Takhle plavem. To jsou ty záběry.
Já mu rozlousknu krunýř mezi tím.
Určitě.
Rozlouskni.
Želví polévka s pěti knedlem a já v čelistech na rádiu Wave. Čeká nás velmi zajímavý animovaný film Červená želva, ze kterého já jsem osobně viděl asi 10 minut v rámci nějakého promorilu, takže se k němu vůbec nemůžu vyjadřovat, ale pánové, zejména Dan Řehák, velký to milovník želv, opuštěných ostrovů.
A velký kreslíř.
Studia Ghibli, pochopitelně.
Matýsek, náš velký kreslíř.
Ghiblík takový náš. Tak pánové, jsou velmi kompetentní se vyjádřit k téhleté předvánoční události. Nezávislé animace, totálně nezávislé.
Malý a velký Ghiblík.
Hele, Studio Ghibli, to je jejich první koprodukce tohoto
Studio
typu,
Ghiblík,
ne?
Ano, Studio Ghibli, které je podepsané jakoby výrobce filmu Červená želva, který je francouzsko-japonský, protože ho režíroval francouzský režisér Michel Dudok-David. Tak samozřejmě tohle studio se takzvaně udělalo na fenomenálních snímcích Hayao Miyazakiho. Jsou to ti jedni z nejlepších, co se týče japonské anime scény, neuvěřitelní detailisté, technicky schopní, skvělí animátoři, kteří plnili ty imaginativní světy Miyazakiho scénářů samozřejmě na absolutně top formě, na top úrovni, a je to klasická kreslenka, takzvaně na to se specializují, není to žádné 3D a la Pixar, ale samozřejmě, že tam používají prvky digitální animace, nejinak je tomu i v případě Červené želvy. Aleši, ty jsi si tak hezky usadil do křesla, čím si mi dal jako najevo, že mám mluvit do nekonečna.
No, velikonečna, prosím tě, jedno. Ale to chce 6 let ten pořad mě ukecáváš, aby si mohl nekonečná, tak prosím.
Ne.
Nekonečné věty nebudou.
Nekonečně asi úplně ne.
Zbytek je na tobě.
Zbytek je na mě, tak to je krásný. Já vám k tomu můžu říct, že jsem z toho tak vykoukal, že to je snímek, který zřejmě kombinuje ruční a počítačovou animaci, a ta animace jako taková je na tom zdaleka to nejlepší. Evidentně si bere něco, když tak mě Dan opraví, z východní a něco i ze západní tradice. Ten mix je na první pohled zřetelný a docela půvabný. Nepracuje s takým tím asi tradičním barevným spektrem, jak jsme u studia Ghibli zvyklí. Tady to jde spíš do červené, do rudé, do těch odstínů, takže chci říct, kouká se na to pěkně. Problém je v něčem jiném. Problém je v tom, že ten film je jako simplistik nebo simplicistní až do té míry, že mám pocit, že nejenže nebyl pro mě, ale že možná docení, teď to z někoho ošklivě, ale děti pod 10 let nebo tak něco.
No, nejen, pravděpodobně. Ten film má docela úspěch a líbí se divákům napříč tímhletím věkovým nebo demografickým spektrem. Každopádně já s tebou musím nic jiného než souhlasit. Ten film nejen, že je až příliš jednoduchý, ale v té své jednoduchosti, ve kterém vypráví ty takzvaně velké příběhy, velký příběh lásky, mýtu o Robinsonovi, který ze želvy, kterou zabije, dostane ženu, ženu, prostě najednou se, je tam žena, tak tenhle tak
to
ten...
Funguje. To je jediný překvapivý moment, Dano Traplak, ale nic překvapivého už tam pak nestane.
Každopádně o tom je většina toho filmu, jo, který je bez dialogu jinak,
úplně, ano,
a který se zaobírá tím velkým tématem lásky, tak je strašně nekoherentní. Ta věc nefunguje, ta chvíli používá právě tenhle ten jazyk těch mýtů, pohádek, něčeho si velmi starého, fantazijního, zároveň do toho najednou použije jako zvrat obyčejnou přírodní katastrofu, přitom předtím pracuje s časem úplně jinak, že skáče léta, ti lidé nic neprožívají, nic, to jenom se nějak z jakéhosi z hůry se prostě hrozně milují, stvoří si najednou přijde zvrat v podobě jakoby úplně jiného dějového prvku, který naopak z mýty většinou moc nepracuje a pak se zase vrací do té fantazijní krajiny. A já jsem si zvyknul právě u japonských filmů, že někdy se animovaných, že se tam někdy děje něco, co prostě musíte přijmout, aniž by to mělo nějaký objektivní důvod nebo nějakou příčinu, kterou byste mohli rozklíčovat. Prostě si řeknete, tak jo, tak se to prostě stalo
a z
holčičky je najednou chlapeček. Každopádně u tohohle filmu mě to strašně nefunguje, protože právě tady se mu ten, jak se to ve výtvarnu povedlo, tak tady ten střed kultur moc nefunguje.
Přesně tak, tady jsme přesně u tohoto jádra problému. Napojuje se člověk z jiné kulturní tradice na styl, který už dlouhodobu funguje v trošku jiných kontextech a najednou to působí strašně robot. A o té robovanosti si budeme povídat tak zase za chvilku. Jo, řada na mě, Sherry Glazer. Told you I'd be with the guys. Tak křepčím, jo? Trošku.
Ať je antisexismus.
Ať je jednu na robu.
Páč! Hej!
Sherry Glazer, told you I'd be the guy.
Moc hezký, moc hezký.
Krásná záležitost. Zpátky do Beneluxu, ty jsi tvrdil, že režisér Dudok David je belgický dudák, on je to Holanďan, ale.
Je to jasný, je to typický Nizozemec, co se mi to stalo v hlavě, navíc ten chlap žije v Londýně, ten možná Francii nikdy neviděl, ale dostává Cezary. Každopádně ten film je koprodukčně francouzsko-japonský, není tam ani zbla nějakého dialogu, takže řeč nemá v podstatě žádnou, odehrává Cezáre, se bez časí, bez ostroví, takovém si fiktivním světě nádherného ostrova, z něž se nedá odejít. Takže je to jedno vlastně.
Bylo tam i odejít. No. Já už bych teda to skoro i šel, ale nevadí. Tak pojďme si ještě povídat o filmu Červená řepa.
Každopádně jsme se shodli na tom, že ten film je výtvarně krásný, formálně perfektní, ta animace je velmi realistická, dalo by se říct, až to vypadá chvíli obkresleně z reálného herectví. A tam jsou ty nejhezčí momenty spojení těch dvou lidí, těch partnerů v takové intimitě různých scén, jak si vzájemně pomáhají. Navíc minimalismus, který je nakreslený, je vlastní Michelovi Dudokovi, který podobně minimalistické snímky vlastně celou budou točí, vždycky se soustředí na jednoznačnou kompozici, není tam toho moc, nebo v pozadí rozmaže barvy, sem tam něco ultradetailního, takže tohle je jeho trademark. Každopádně jsme se chtěli vrátit k tomu příběhu, který nás trochu mrzel, Aleši.
Jsem jenom chtěl poznamenat, že Aleš nás opustil ve chvíli, kdy si vzpomněl na scénu, kdy se Marion Cotillard oplachuje. On si vzpomněl na to, jak se Marion Cotillard oplachuje a opustil studio.
Neměl si zápal mozkových blan?
No tak stále se to, no, prostě Jožoráš taky měl různý problémy, zápal. Pak se hodně smál, měl zápal. No, přátelé, posuďte sami, jak jsem na tom. Já jsem nic dělal. Já jsem chtěl ještě říct, že mi na tom vadila jedna věc, samozřejmě říkal si, nemluví se tam, takže částečně mluví zvuk a hudba. Já bych tady ty dvě kategorie trošku oddělil. Zatímco zvuková stopa, bych řekl, že je poměrně precizní, velmi dobře odstíněný, všechny ten ambient toho ostrova, tak naopak hudba je velmi návodná, prvoplánová a pro mě vlastně iritující. Vede ty emoce zbytečně tam, kam jako příliš brzy cítíme, kam máme mít dovedení, mě to otravuje.
Ano, ale zároveň to nikam neústí. To znamená, že když v hudba začne gradovat, že teď se něco stane, teď někam jako doplujem, teď, tak na konci většinou nic nebývá. Což je u toho filmu jedno zklamání za druhým. Ten film v nějaké rovině funguje, ale pro mě spíš v estetické. Někdo si u toho může zaplakat, pokud prožije nějakou lásku. Každopádně mě nedrží jako příběh. Ne, a ani trochu vlastně. A vlastně jsem byl hrozně zklamán, protože ten look je vlastně velmi lákavý.
Vlastně tak, jenom chtěl jsem trochu popravit tu myšlenku, že děti po 10 let něčem na tom trvám, ale ty by zase vlastně strašně iritovalo to pomalý tempo. Že jo? No to je jako říct o tom, že ten film je vyprávěn velmi vláčně, je trošku eufemismus. Mě to obyčejně moc nevadí, ale tady, když si k tomu přidají ty další výhrady, které jsme tady snesli, tak ten zážitek je skutečně dost prchavý, problematický a přestože v Cannes se mu dostalo ocenění v sekci Anse, pardon, děkuji, tak pro mě to nějaká velká senzace teda není úplně.
Ne, a rozhodně, když šáhneme k podobným snímkům, tak Píseň moře z loňského roku, která se nám s Vítkem hrozně líbila, dali jsme ji do top tenu dokonce a funguje, má několik podobných prvků, tak je mnohem obsažnější a má i tu rovinu životnou mimo té epické a nepotřebuje k tomu tolik malovat ty atmosféry, abychom pochopili, že dva lidi se milují, když jedna je vlastně šelva a pak ten
Šelma.
Syn nějak... No,
Selma.
To je jedno.
Dane, zahraj na Boderán.
Dobře. Equinox, jdeme dál zase, Time Bird, Jamaika. To jsi byl ty?
No, pták, je to pták.
Jsme zase nějakou...
Mě to ujelo, prosím.
Jenom zase.
Škytavka.
Se hezky mlátíš do těch hrnců.
Jo.
Equinox. Skladba s názvem Lizard of Oz.
Krásný.
Docela krásný.
Ještěřák, tak to je, máme takový zvířátka tady.
Jo, hodně, dneska to je. Proč se dívat na zvířata? No, samozřejmě. Puff Olomouc, tam už to běží. Vracíme se opět na začátek.
Puff.
A zároveň na konec. Happy End, film, který jsme tady minule načali, jste načali beze mě. Snímek Jana Sasky, který je nominován, po té, co ho vylosujou, je nominován na Oscara okamžitě. Snímek Happy
Takže
End.
Takže už je nebo ještě není?
Je, no je.
Naposled byl v tom seznamu těch deseti jmen. No. To ještě není nominace na Oscara.
Nepouští si ten trailer.
Ne to tak, dobře, tak jak chceš. No.
Nepouštěj si ten trailer na Kameny bolesti, Dané.
Nech si to potom. Je to snímek, kterému tady chceme věnovat krátkou péči na závěr, protože jsme zjistili, že příští týden nemáme o čem vysílat. To
vás nemusí zajímat.
To vás nemusí zajímat. Já za sebe řeknu, že ta zhruba pětiminutová anekdota patří, no těch pět minut patří k nejlépe strávenému času s českým filmem vůbec v roce 2016.
Já tvrdím to samý, ale říkám to je proto, že jsme neviděli Anděla Páně 2. První film, kterému Mirka Spáčilová to zdala 85%, to už myslím hovoří samo za sebe.
To je pravda. Dane, co ty k Happy Endu?
Skvělá práce. Gratulujeme Janu Seskovi za ten postup už minule. Jsem mu gratuloval, abych mu moc tu sošku přál, ale on bude stát v obří konkurenci i technologicky převratných filmů a přeci jenom on natočil klasický kreslený film za použití podobné 3D techniky, jako vlastně Červená želva. Hmm. Není to vidět, pořád to vypadá kresleně, ale samozřejmě používá digitální animaci a jak parafrázuje film z 60. let?
Ano.
Experimentální snímek Oldřicha Lipského, který se odehrává tak nějak jinak než normálně. Já nevím, jak moc můžu spojovat.
Ne, nebudem, to je to největší překvapení. Ten film má velice rafinovanou inteligentní
stavbu,
strukturu.
Tak. A zároveň používá docela vtipné, velmi zarytě české motivy a symboly současnosti a to docela nápaditým způsobem, jak výtvarně, tak scenáristicky a tak si z nás dělá takovou tu českou legraci, ale ne trapně.
Jako není to přesně taková ta příliš stereotypní legrace, protože vlastně on to používá...
Ale legrace ze stereotypních
ty agromotivy používá velmi poeticky. Já už jsem dlouho neviděl alkohol, aby vyzněli takhle pěkně.
Dobře, takhle, no.
Jízda traktorem.
Jsi taky dlouho neotevřel lahváče v traktoru.
Spousta pěkných mysliveckých špílců. Myslím si, že spolky dobrovolné myslivosti se v tom místě poznají.
Ním rodi, to bylo milovat.
Ten forex s tím prkínkem, panákama a zvonkem, ten si myslím, že skutečně patří do zlatého fondu.
Ne, ten zároveň používání favoritů.
Ten film má
Škod 120, promiň.
Ten film má, ano, spoustu škod. Ten film má naprosto fantastický rytmus. Jo? Opravdu tím, jak hezky odtikává, nebudu říkat odkud kam, ale tím, jak třeba pracuje se zvukem, s těma různýma předělama, s druhama hudby, které jsou, ta hudba je teda hodně zemitá.
Na konci ten pražský výběr, proto ta zubatá.
Ve všech případech. A myslím, že ta zemitost tomu strašně sluší. Je to strašně střídmý i vlastně v tom vizuálu a je to strašně vtipný. A musím říct, že to je vlastně chytrý v tom, jak se to vůbec nesnaží chytrý být. Prostě je to zemitost největší a to mám hrozně rád.
No to
já jsem zemitej burán.
Na tom nejvíc těší, že se tady jako zase zrodil nějaký talent a mohl by hodit zpátky na koleje tu českou animaci, která na nich rozhodně není.
Hele, s FAMU to je jediná fungující katedra, podle mě. Jo. Vlastně, když si to tak vezmem, tak animace jediná plodí nějaký mezinárodní fame, plodí nějakou mezinárodní pozornost, popravdě. A není to náhoda, filmy jako Happy End dokazují, že to má svůj smysl.
Je to tak, já doufám, že něco podobně svěžího, byť bych nezapomínal, že mě v podobně dobrým duchu hraný film nazve Stroupežnický.
Jo.
Podobně to na mě zapůsobí jako svěží vítr. a v tomhle případě ještě svěžejší.
Svěží větry, to ty nepouštíš.
Ne, to tady nikdo
sebal. Přátelé, příští týden to je takový všelijaký hodně tady, jo, musím říct. Milomě, když to dokážeš, to úplně nevím, pařbu o Vánocích, jestli si dáme.
Zkouším celý život, ale
zkusíme to, krvavý války Underworld, jsem si úplně taky jistý. Ta kytice, já nevím, jestli si vrátíme zpátky do kina, já už bych ten zážitek nechtěl.
Já to miluji, bolka polívku, nechtěl
si vracet do hlavy. Chlapci samozřejmě těší se na Star Wars, to až 15.12. Nebo nebudeme slibovat asi nic. Možná si myslíme nějaký speciál. Rozhodně můžeme ohlásit už teď, že vás na Vánoce čeká náš tradiční nejhorší díl v roce, naše tradiční vánoční přetáčka, jediná přetáčka v roce, a to bude stát zase za to rezime, naše nejlepší filmy, topy a tak dále, který se pak objeví i na Facebooku.
Takže radši se dívejte jenom na ty Facebooky, protože my si na ten poslední díl opravdu schováváme, a ne, že bychom toho měli během roku málo, ale ty slabé chvíle, ty se nám přeci jenom trochu hromadějí. A na konci roku budou všechny ven.
Tak, White's Not My Color This Evening, Sherry Glazer, po třetí a naposledy končí Čelisti na rádiu.
Už se nám sem zpěv Veronika Rupert.
No, neznám se za hlavou, včas jsem ji viděl, tam seděla u nás, popíla pivečko. Svým hrozný hlavě. Očí se Dan Řehák, ten úplně hodně měl. Nazdar, jsi tady ještě pořád, víte, šmác.
Dan, já ti kopnu těch kamenů, jo.
Určitě, rozbíjet laserem. Já si jdu to po hlavě trošku ochladit.